Здравейте, уважаеми слушатели на нашия подкаст. С Атанас Димитров сме в студиото на подкаста, в този формат, който обикновено сте свикнали, и се чудим кой да бъде домакина на това предаване. Така ще си разделим ролите. Това ще бъде един обикновен разговор за тематика, която вълнува нас или се надявам вълнува и вас, или ако не ви е вълнувало, да ви развълнува, ако не чуете. Аз се казвам Виктор Костов, аз съм главен редактор на сайта Свобода на всеки, а с мен е Атанас Димитров, сътрудник и сподвижник на Свобода на всеки, професионален журналист, завършил журналистика. Аз се занимавам с право и с богословие на християнската мисия по принцип. И това за тези, които не ни познават, много хора вече ни познават. И днес темата, за която ще говорим, е следната. Тя е, как сме го заглавили, трансхуманизъм и тоталитаризъм. Връзката между объркания стремеж на човека към вечността и обществено-политическата тирания. Сега за някои хора това може да им се струва много, обаче ще го разчленим и ще говорим едно по едно за това какво е трансхуманизъм, какво е тоталитаризъм, какво е объркания стремеж на човека към вечността за разлика от истинския стремеж към вечността и защо има връзка между това объркване духовно на човека и това, което наблюдаваме около нас. Политическата тирания. Но тя не е само политическа властва, тя е и обществено-политическа. Т.е. в някои случаи обществото, хората с така желание участват в тираничния процес. Така че това е темата. Наско заповяда, аз направих въведението, така че ти си сега да кажеш няколко неща в тази посока, което се сещаш.
Веднага ми идва една определена мисловна пътечка. Това, което каза, че обществено-политическите процеси са много пряко свързани и че хората често даже аплодират тези трансхуманистични политически вмешателства. И това е, че сега да не звучи пък прекалено критикуващо към хората, но смятам, че е самата реалност, но често хората залитат по трансхуманизма, конкретно чисто от невежество, защото не знаят за какво става на въпрос. Тъй като и по медиите виждаме един много розов пакет, прекрасния нов свят, в който чрез разните вмешателства вътре в биологическия организъм на хората ще се удължи дълголетието, всички ще са здрави, щастливи, радостни, науката ще ги спаси, каквото и да значи този термин в случая. И така, розовата утопия звучи много прекрасно. И обаче, като задълбаеме малко в същество и се виждат едни не толкова добри за хората подбуди и резултати, които виждаме също на лице.
И малко ме шокираш да ти кажа, честно, може би аз живея в някакъв балон на изолацията от реалните нагласи, защото за мен трансхуманизма от самото си начало е бил отвратителен, сатанински, неприемлив и моето усещане е, че всички са готови да скочат срещу тези няколко индивида, които се опитват да ни пропагандират, нали, някакви такива уж елитарни идеи. Но всъщност ти си прав, аз не го казвам това като... Просто казвам за себе си, че някак си съм пропуснал този елемент на одобрение на идеята за трансхуманизъм.
Ами това е много положително, което казваш.
Обнадеждаващо.
Което значи, че в твоята аудитория има много хора, които точно така разбират естеството на нещата и за какво всъщност става на въпрос. При мене също е така. Приятели, близки, познати, професионален кръг и всички хора, предоминиращо хората, с които комуникирам, имат остра позиция срещу трансхуманистичните идеи, в различна степен, колко е аргументирана и осъзната, разбира се.
Да.
Но като отворя пък интернет и позачета в някои от социалните медии, изобщо не искам да изпълнявам имената, защото са безумни кочини, така да го кажа, по-умерено. Там виждаме една съвсем различна тенденция на моменти, особено в някои страници или в някои политически кръгове, така по-прогресивно настроени, по-новолиберално настроени кръгове, където се аплодира всичко, което се каже от, примерно, господин Ювал Харари, който е една от силните личности в световни икономически форуми, една от личностите с най-налудничавите идеи, както и в един от предишните епизоди на подкаста.
Да. Това е на практика съветник към Световния икономически форум и дясна ръка, казва, че дясна ръка на Клаус Шваб, който абсолютно изглежда и е като злодея от филмите на Джеймс Бонд. Мисля, че сме го казали това нещо преди. Но няма нищо да се повтарят нещата, няма нищо лошо в това.
Да. Един бърз пример давам точно за Ювал Харари. Примерно, ако отвориш Goodreads платформата, не знам дали си запознат с сайта, това е като
Да,
социална.
запознат съм, аз ги презирам тях, затова не ги чета много, но да, знам за кой сайт
Да.
говориш.
Но за слушателите това е база данни онлайн, играе ролята малко на функциите, има малко на социална медия за хора, които четат книги, вътре се пишат рецензии, хората ги оценяват от 0 до 5, какво са прочели и не прочели и така нататък. Но там, примерно, ако штракнеш на някой от книгите на Ювал Харари, оценката е над 4 от 5, почти перфектна оценка.
Е, нали ти казах, най-вероятно за това ги презирам, защото съм ги усетил,
Да.
що за публика е тази, която
Точно,
ходи в
четена
Goodreads.
от милиони хора, някои от рецензиите възхваляват идеите в книгите, пък дори едно бързо прелистване на страницата показва тоталната налудничавост на това, което е съдържанието вътре. Примерно, едната от концепциите на... Няма да цитирам коя книга, пък да не прави реклама и на нея, но вътре се говори за какъв голям проблем, не с тези думи, разбира се, какъв голям проблем, незнайно за кого, са хората, че са прекалено много хората на тази земя. И тук се прокарва една идея, която в днешно време се нарича антинатализъм. Тоест, как правенето на деца е вредно за околната среда, как също така е морално укоримо, морално пак не се знае според кой закон и според кои постулати, защото видиш ли, ако се създаде ново човешко същество на Земята, то неминуемо в някой момент ще страда или физически, или емоционално. И затова, като не правиш деца, ти един вид вършиш добро дело, което има нещо тотално объркано като концепция, защото ако няма хора на Земята и ако не правим хора и се борим срещу хората, чия кауза се защитава с подобно нещо?
Значи ние ти направо влезе в темата, ние направо влязохме в трансхуманизъм и тоталитаризъм, връзката между двете. Безспорно това е едно мислене мизантропско, като мизантроп означава някой, който е човекомразец. Това са човекомразци. Кой е този, който мрази човека? Влизаме в богословската тема. Това е дявол, това е сатана, това е този, който наричат Луцифер, който се оприличава на Бога и иска да бъде по-голям от него и да надмогне над него. За да бъдеш по-голям от съвършенството, ти трябва да бъдеш неговата противоположност. И затова тази омраза, която виждаме, и това зло, което виждаме, е така от една страна завуалирано като морално-етична система, от друга страна е изцяло мизантропско, изцяло човекомразко. При положение, че раждането на деца е нещо, което дава не само продължение на рода, и на поколението, но то дава и смисъла на живота, един от смислите на живота, поради това, че човек е дадено благословение от Бога, нещо, което е дори и аз би го нарекал и право, юридическо право на семейна обич, на неприкосновеност на семейството, на продължение на рода, на това да си отгледан от твоите родители, от малко дете и след това да имаш щастието отново да видиш тези малки деца, които идват на белия свят, макар и с болки и така нататък. И интересното е, че някакси нахалството на това мизантропство, на тази човекомразка идея, съвсем спокойно бива прокарвана, защото ти казваш, ето лайкове, 5, от 5, 4,5 са му книгите на този психопат, Ювал Харари, психопат и луд, на практика, и то луд с зли намерения, това са зли доктрини, това са античовешки, геноцидни фантазии.
Абсолютно е така. И тук мисля, че опираме до разковничето, до корена на проблема, който, разбира се, обществено-политическите проблеми в естеството си са духовни проблеми. Когато
Да.
се скъса с висшата реалност, когато човек спре да осъзнава, че не е просто тяло, което има някакви сетива и до там да спира битието, ама има и душа, пък има и дух, който е над всичко
Има
това.
абсолют.
Да.
Има абсолютна истина. Има абсолютни категории. И именно този релативизъм, за който казваш, той е резултат, именно, според мен. И мисля, че е така, свободата на човека да определя себе си, да се определя независимо от вечността, независимо от абсолюта и изостави от търсенето на Бога, защото е намерил Бога, а Бога това съм аз. И тук го виждаме това нещо в Европейския съюз. Поредното безумие, писах е сега една статия, която качихме в сайта в Свобода на всеки, която искам да цитирам директно как беше заглавието, защото според мен означение джендър тоталитаризмът навлиза чрез нова европейска директива. И в тази статия за пореден път, въпреки че българският народ, българският парламент, хайде, той го прехвърли на Конституционния съд, българските съдилища, българската юриспруденция, българският морал, българската традиция отхвърлиха идеята за това правно чучело, което е Истанбулската конвенция, която въвежда пол и джендър, който е друг пол, който всъщност не е пола биологическия, а е пола, който лицето, което има право на сексуално самоопределение, буквално това е терминологията, сексуална идентичност също така, и този правен документ да въведе някакви права, в които да се създаде една цялостна система от нови престъпления, от защита на това малцинство, от хора, които си измислят пола и в крайна сметка цялото общество да се ангажира с нещо, което допреди по-малко 10 години беше психическо заболяване. Тоест, разминаване с реалността. Възприятието на човека, субективното възприятие, се разминава с това, което обективно би следвало да възприеме. И в един момент ние се намираме в едно състояние, в което тези индивиди, които са изключително малко на брой, те са, разбира се, те стават все повече и повече заради пропагандата и тази идеология, която медиите наслагват и така нагнетяват, буквално, особено в момента на по-младите хора, в един момент се оказва, че имаме един нов светоглед, едни нови човешки права изникнаха изведнъж. Аз се занимавам с човешки права, откакто съм завършил право. Това е от края на миналия век, от 1992 година. И винаги човешките права са били ясно и категорично записани, така че няма спор по отношение на въпроса кой е мъж или кой е жена. Ти си спомняш филма на Мат Уолш «Що е жена?». Тоест, тук вече се задават въпроси фундаментални, които никога не са били задавани, защото никога не е било нужно да бъдат задавани, защото те са очевидни. Та отговор е очевиден. Това е аксиоматично положение. И от тук вече тоталитаризма е на една крачка. Нали, както каза моят приятел Волтер, ако можеш да убедиш хората да вярват в абсурди, можеш да ги убедиш да вършат жестокости. И в тази връзка виждаме, че комунизма, нали, също едно напускане на реалността, една от квази утопия, води до масови убийства. А е в името на човека, за човека и така нататък.
Да, пък четох една статистика, не съм я проверявал, но не се усъмнявам поне в, нали, правотата на подбудите на Съветския съюз, но ако не е в фактологията, нали, че от 50 000 църкви някъде в Русия преди болшевишката революция, в един момент, 37 година, остават към 500 неразрушени. Нали, самите храмове, чисто физически. Дори
Да.
фактологията да е грешна, това богоборство, което стои в корена на скъсването на реалността, на възприятията, на стойността на човешкия живот, поставена срещу идеологията или това, което ти даде за пример, пак е една такава инверсия на реалността. И ми се ще да обърна на разговора малко в тази посока, Виктор. Не живеем и в огледален свят, все едно сме в Алиса, страната на чудесата. Всичко е наопаки. Всичко, което е лъжа и неправда и не е истина, се презентира за истина, правда и за добрина. А пък всичко, което е истинно добро и чисто, се представя точно като зло. Както пример с антинатализма също. Буквално имаме живот срещу неживот. Кое е доброто? Живота или липса на живот? Живот срещу смърт, да го кажем. Очевидно, че живота е доброто, пък липса на живот няма нищо добро в него. По дефиниция.
Да, аз се изведнага сещам за Стария Завет, за пророк Исаия в петата глава. Там много силно осъжда на израелтяните отстъплението от Бога и им говори за това, че всъщност горко на тези, които наричат бялото черно, а черното бяло, сладкото горчиво, горчивото сладко. Тоест тази смяна на ценностите, буквално тя е осъдена от пророка. Ако вземем пример от тази ситуация, на това пророческо изявление в Стария Завет, очевидно тогава, когато човек се откъсне от Бога, той тогава загубва представа за реалността на стойности, на приоритети, на ценности. Сега, връщайки се отново на съвремието на тази жестока заблуда, в която някакси Запад и Америка, като че ли го няма толкова това нещо в Източна Европа. Но тази лудост на комунизма, която ние познаваме много добре, и страха, с който този уж контрол беше наложен, контрол най-вече върху мисълта, върху вярата на хората. Подобно нещо виждаме, че се случва и на Запад. И тук вече връзката между свободата, между човешкия стремеж към свобода и човешкия стремеж към отхвърляне на Бога и съответно резултата на това полудяване, за което говорим, което ние го знаем много добре, нали, абсурдите, плакатите от тези лозунги от комунистическо време, някои от които са абсолютно комични, има такива вице, в момента не се сещам нито един, нали, но нашата крава, най-добрата крава, нали, нещо такова от този сорт, някакви абсурдни неща. И виждаме как в момента и включително младото поколение, губейки разбирането за абсолют, за отговорност, това са вече и термини, които не се употребяват. Всичко е някакси размито и всичко е материално и всичко е дигитално, и, защото дигиталното всъщност не е духовно. Те казват сега, нали, че изкуственият интелект бил много изкуствен и той наистина, може би, в много случаи не може външно да се различи от човешкия интелект, но изкуственият интелект никога няма да има дух. Той никога няма да се оживее изведнъж, нали, Skynet и така нататък. Но изкуственият интелект никога няма да придобие качеството на духовност. Тоест няма да има живот в него. Той винаги ще остане имитация на живот, просто една бърза калкулация на цифрови операции от съответните там компютри и чипове, които имат огромни възможности, но колкото и огромни възможности да имат, те никога няма да станат дух. Те никога няма да наскочат света на материалното. Само ще имитират. Което, разбира се, много добре може да се използва от света на духовното и от света на злото, което обитава в това духовно. И вместо Голодомор и убийство на дисиденти и разрушаване на църкви, което имаме при Сталин, сега имаме едно доброволно слагане на чипове, доброволно отказване от личност, от индивидуални права, от разумна общност, в която здравия разум подкрепя възпроизводството на хората, на семействата с деца и така нататък. Имаме един съвсем друг, нали, но много подобен на тоталитаризмите от 20 век, тираните от 20 век, по някои признаци. Курс на човечеството, искам да кажа.
Да. Курс към,
Подобен курс.
както имаше от началото на 2000-те години, един американски филм, който на времето, като го гледах, ми се стори много, много тъп. Точно шаблонен холивудски филм с просташки шеги, с плоски шаблонни персонажи и така нататък, но сега го виждам като пророчески филм. Казваше се Идиокрация и ставаше въпрос за
Не съм гледал.
недалечно бъдеще, където хората са всички с наднормено тегло, с прекомерно ниско IQ, примерно 45 колективно IQ, стоят на едни въртящи се подвижни меки столове, като модерните киносалони. От едната тръбичка директно от държавата се захранват с глюкоза, с захар. Пред има екран с виртуална реалност, където гледат филми, консумират удоволствие и така нататък. Може би отиваме към някакво подобно ускотяване, където плътското и животинското взимат превес. И поне това наблюдаваме, нали? В момента, където има не дори отхвърляне, ами тотално невежество за духовните и за душевните реалности. Даже духовните изобщо са тотален апокрив, не се говори за духовното, а пък.
Абсолютно не се говори за духовното. Дори когато говорим за тези инициативи на Европейския съюз в случая, за прокарване на социален пол и на друг пол и на полова идентичност, т.е. да си избираш пола, половата флуидност и цялата тази система за контрол от една страна, за нови престъпления иска да вкарат, които да защитава специално този тип малцинство индивиди. Идеята е да се вкара в закона, за да може да полудееш, защото когато законът ти е луд и обществото ти става лудо. Джон Русо Сражнуни. Макар и реконструкционист, християнин, пак има някакви хубави неща, които е казал. Той е казал, покажи ми законите си, за да ти кажа кои са твоите богове. Тоест, правото, законодателството е отражение на това, което е ценностно и трябва да се предпази, да се закриля в едно общество. И затова, когато имаш закрила на ненормалността, като въвеждането на десетки полове, имаш включително, и аз съм го описал в тази статия, която споменах, забрана за критика на подобни явления, за да не се окаже, че всъщност това е реч на омразата. На практика имаш тотално движение към, в посока на тоталитаризъм. Тоест, трябва да, тъй като тези идеи са толкова налудничеви, че хората не биха ги приели, по принцип, с изключение на тези, които са фенове на такива като Харари, защото нормалността, ти знаеш, при комунизма винаги се връща от човека. Малко или много съобразяваше, за да избегнеш наказанията, но нормалността винаги някакси има един стремеж към истина. В такава степен са налудни тези категории и има опозиция срещу тях, и всъщност, нека да си признаем, ние сме част от опозицията, че те са длъжни да вкарат законови процедури за ограничаване на възможността да говориш, на възможността дори да мислиш, да имаш мнение по въпроса, да кажеш какви 100 пола, какви 10 пола, тук са 2 пола, винаги са били. И идеята е, че и това е, те искат да го превърнат в престъпление. И като казвам това, аз имам предвид не просто глоба, а нещо, което е свързано дори с някакви форми на изнасилване. Част от тази защита на жени в Истанбулската конвенция, които те сега ще я прокарат, между другото, намериха начин, в крайна сметка, не знам. Днес трябваше да се гласува тази директива в Европейския парламент. Директивата е, за да обясня, за да стане ясно, директивата е европейско законодателство, което не се прилага директно, за разлика от регламента, в страните членки, а гласува се от Европейския парламент и след това има 2 години, в които съответната държава трябва да си промени законодателството, така че то да бъде синхронизирано с тази директива. И това, което описвам в момента, е точно такава директива. И сега, идеята каква е? И искам да го обясня това нещо и за слушателите да го разберат. Истанбулската конвенция с този безумен, квазиправен, псевдоправен документ, който излезе от Съвета на Европа, който е различен от Европейския съюз, и който е различен от Съвета на Европейския съюз, но нека да не ги объркаме нещата. Излезе от Съвета на Европа, там са 45 държави, и те имат Европейския съд за правата на човека, и трябваше да бъде прекаран като конвенция, която обаче трябва да се ратифицира. А ратификацията минава през символа на национален суверенитет. И това е публично. Но парламентът ратифицира. Нали, външният министр подписва, но парламентът ратифицира. И знаем какво се случи с Истанбулската конвенция. За първи път Православната църква стана, каза мнение, правно мнение, хората се надигнаха, беше им разяснено какви са опасностите, какво е това социален пол и как всъщност под едно привидно добро начинание да се опазят правата на жените и на децата, се прокарва една класова борба между мъжа и жената, едно разделение между мъж и жена и се вкарва едно клина за половото самоопределение също се вкарва. И не можаха да го вкарат. И пак имаше емисарки, идваха тук, казваха, ама трябва да го приемете, вие не сте разбрали. Кое не разбрахте, бе, Джанан? Конституционният съд, не разбрахте ли Конституционният съд, не разбрахте ли ВКС, кое не разбрахте? Но те пак си идват. И това сочи колко тези усилията, войната срещу традиционното семейство, войната срещу нормалността, войната срещу християнството, срещу това, което ние проповядваме и изповядваме, защото в крайна сметка има абсолют, има Бог, има спасение, има нужда от спасение. Колко усилена е тази война? Тя е идеологическа, юридическа. Тя не е преследване на християни, както в страните с ислямски режими, или Боко Харам в Нигерия, където биват убивани християни заради вярата си. Но виждаме, че има едно обезумяване, в което законодателството до такава степен отхвърля духовността, отхвърля спасението, отхвърля вечността, че са готови на всичко и продължават. И сега, да се върна на описанието на този процес, който го заобикалят. Тъй като е тежка процедурата за, казахме, за ратификация, те се казват, ама, ние имаме друг начин. И се сещат, че всъщност, ако напишете една директива, която директива да идва от Европейския парламент, ако успее да я прокарат и да бъде гласувана, то тогава Истанбулската конвенция, а тази директива, която казвам за срещу насилието на жени, тя каза, директно се заявява, ние взимаме ценностите от Истанбулската конвенция. Тя е нашата основа. И съответно закара всички тези неща в директивата. И сега трябва да гласуват в Европейския парламент и ако успее да я гласуват с необходимото мнозинство, тази директива За 2 години трябва да стане част от вътрешното право. Да, обаче имаме един голям проблем. Вътрешното право казва, бе, нашата конституция казва, пола е мъжки и женски, само мъж и жена могат да се женят. И го казва и Конституционния съд, и го казва и народа, и го казва и традицията, и го казва и църквата. И сега какво ще стане? Че в един момент законодателството ни трябва да се промени и всички тези така, стожери на обществената, на юриспруденция, на общественото мислене, трябва да си отидат заради тази директива или всъщност директивата ще падне. Сега, има един момент и с това приключвам, за да не ти отнемам от времето. Предполагам, че имаш какво да кажеш в този въпрос. По отношение на гражданското състояние и пола и съда на Европейския съюз, който е различен от Европейския съюз за правата на човека, на съда на Европейския съюз, а и самия договор за функциониране на Европейския съюз, заявява, че страните членки имат суверенитет по отношение на семейството и по отношение на гражданското състояние, което включва пола. Тоест, законодателството е в тази връзка. И така, че ще се приеме тази директива, ще има директива да се променят законите в рамките на 2 години, но в същото време България ще трябва да реши дали ще запази суверенитета си по отношение на семейството и на пола, защото тази директива засяга изцяло семейството и пола, или пък ще кажат, ами, готови сме да легнем по гръб, давайте тук, всички ставаме безполови, няма вече, всичко е джендър, всичко е трансхуманизъм, нямаме история, нямаме морал, нямаме мозък, давайте. Така че това е, което така, от правна страна ми се искаше да изкоментирам като посочка към това, че войната срещу нормалността, срещу семейството, срещу религията не е измислица.
Виктор, мъдрият ни народ е казал, луто мора няма.
Точно, да.
Просто не ги свърта. И сега има нещо положително и нещо много негативно в всичко това. Положителното е, че сложните системи винаги се разпадат, пък и когато скъсаш тотално с реалността, идва падение. Няма как да е ретабилен този нов ред, който се опитват да устроя, защото той е против живота, против най-естествените и природно нормални и духовно нормални неща в света, семейството, Бог, вярата, духовните и душевни реалности и така нататък. Проблемът е, че всичко това има дългосрочни последствия, както и последния разговор с Симо Миланов, който ни гостува в студиото на Свобода всеки, спомена, последствията са трагични и дългосрочни. Има един дълъг период от време, в който ще трябва, нали, ако не дойде Христос за втори път на земята и не приключи цялата тази драма от раз, ще има един дълъг период, в който ще трябва да се възстановяваме. Дори чисто демографски да учим хората отново на нормалността, че усъкътяването на деца, рязането на части от телата им не е добро нещо, ами е изключително зло нещо, както и за самите им тела, така и за психиката и за душата им, за това, че транснационалната, интернационалната утопия в новата и форма също е тотална глупост, изключително вредна, не може да се смесват разни народи, различни култури, различни с различни мирогледи, различни религии на едно място и това да не създава проблеми, колкото и добре да звучат новите модерни лозунги, както и ти спомена, в случая, че диверситета, разнообразието е нашата сила, като очевидно наблюдаваме точно обратното. Същото и за трансхуманизма, но се фокусирам на положителното в момента, че все пак има една трагикомична нотка на абсурдите, които се опитват да наложат на нормално мислещия българин, който, слава богу, средностатическия българин е здравомислещ и просто живее въпреки държавата и въпреки тези тоталитарни намеси, опити на намеса в личния ми живот. Просто им тегли една майна, пие ракията, прави деца, има си съпруга, която е от противоположния пол, нали, и се опитва да живее един по-нормален живот. Нали, с други проблеми, естествено, но поне не се занимава с подобни глупости.
Виж, хайдутската традиция е нещо типично за българския народ. Но защо трябва да бъдем хайдуци? Ето това е големия проблем. И аз мисля, че една от причините за това нещо е обикновено големите страни решават нещата, малките страни сърбат по парата. Общо взето това е. България преди беше съветска територия, 16-та република, пак да те е срам. Сега става глобалистична територия, и като видиш те мишоци, които от тези партии, които управляваха доскоро, и си казваш, що за елит е това, що за лидерство е това, и отново виждаш как сега в друга посока това сервилничене придобива политическа сила, политическа власт. И респективно това се оказва влияние върху живота на хората. Това, което иска Шваб и лудият психопат Харари, всъщност е планетата има за тях по-голямо значение, отколкото човека. И сега въпросът е, може би някой ще каже, какво ми говорите вие за трансхуманизъм? Това не ме интересува, ме интересува ежедневието. Искате ли да ви кажа за ежедневието? Защо предишното правителство в България качи таксите за преглед на автомобили с 100%? Защо вкарват всякакви еко ограничения в столицата и доколкото могат и на други места, така че хората да не могат да си управляват автомобилите? В Германия това, което искат да направят сега зелените и не знам кои там партии, това, което последно чух, е, че искат да забранят на хората да си карат автомобилите през уикенда. Те не желаят човека да просперира. Те не желаят човека да има свобода на придвижване, защото автомобил точно това прави. Съвременните автомобили по никакъв начин не замърсява средата, кой знае колко, до степен, в която да се налагат такива драконовски мерки. Но те искат да вкарат поклонението към земята, тъй като това е идолопоклонство. Тук вече отново се връщаме на сблъсъка между духовността на вярващия християнин, на традицията, на стабилността, на вечността и духовността на идолопоклонника, който не се покланя на Създателя, а се покланя на Творението. Покланя се на Земята. И съответно това не произлиза нищо добро. Нали? Знаем, че в Псалми се казва, че този, който се покланя на идоли, започва да прилича на тях. И те започват да приличат на едни така. Не приличат, те са реално мизантропи, човекомразци, които имат погрешните приоритети. Така че, когато говорим за трансхуманизъм, това не е нещо отвлечено. То има реалните плодове в нашите условия, в нашата среда, за човека, който не иска да бъде хайдук. От една страна, между другото, да ти кажа, те такси, огромните такси за винетки, за какво ли не. Другото нещо, което е, в Германия, която е доста по-добре икономически, но няколко пъти ми попадат възмутени българи, които живеят там, цените на стоките хранителните в Германия и на стоките хранителните в България. Разбира се, можем да говорим за качество и така нататък. Когато човек е лишен от икономически възможности и когато само икономическите възможности са нещо, което е означение, консуматорството, то тогава някакси интересно е, но и свободата някакси не е нещо, което е ценно за хората. Въпреки, че човек няма свобода. Ограбиш ли икономическите възможности, ресурсите на човека, частната собственост, затова и Библията е много ясна по отношение на частната собственост, затова и те искат да разрушат частната собственост. Затова и казват, нали, на нашия приятел Шваб, любимата му теза е: няма да притежавате нищо през 2030 година и ще бъдете щастливи, защото ще бъдете роби. Реално същата история, като те третират дори в тяхната терминология, и тук говоря за елитите, така наречените, на Европейски съюз, на тези олигарси световни, които контролират огромни пари и чрез които могат да си купуват държави и правителства. В техния език, и това е нещо, което ние го знаем от комунизма, те не виждат хора, отделни хора с човешки права, с съдби, с души, с правото на семейство, на обич, на чувства, на независимост, на свобода, на свободно сдружаване, а не на тикване в, нали, кутийките, панелките бяха тогава, сега пак искат само, че от Запада ги вкарат. Те виждат човекомаса. Те виждат човекоресурс. Буквално това е тяхната терминология. Човекоресурс. Това е изключително сатанинско отношение към хората, понеже статистиката сочи, че има много души, но тогава тези души, те не са индивидуални. Те са някаква маса, която трябва да бъде натъпкана в съответните градове. 15-минутни градове е сега това, което те искат да направят. И го практикуват в Великобритания. Какво означава 15-минутен град? Не можеш да идиш с колата си, да пътуваш от място, където живееш, на повече от 15 минути. Ако отидеш на повече от 15 минути, камерите се засичат и започват да ти налагат глоби. Това не е тоталитаризъм да дойдат и да те арестуват непременно и те хвърлят затвора. Но пак е някакъв форма на тоталитаризъм. Абсолютна форма на тоталитаризъм, на ограбване на свободата. И сега това не може да не няма реакция у хората, което парадоксално в същото време имаме тази друга свобода, която води към робство. Това е трансхуманизма, похвалата към мизантропа Харари, стремежа към така, поклонението към едва ли не, към идеите, безумните идеи на Гейтс, на Световния економически форум.
Да, и тук ми хрумва един цитат, съм си го отбелязал от една книжка на българския апологет Симеон Попов, че религиозното безразличие разслабва моралния съюз, усилва своеволните склонности и води личността към себелюбие и вдига преградата за скотските склонности на човека. И в резултат на това живота вече започва да има животинска цел, а не морална цел. Тоест, като се игнорира целият духовен спектър, плюс се игнорира и душевността, както знаем, Харари не вярва дори в душата на човека, че има такова нещо като ум, чувства и воля, нали? Неговият цитат от последния икономически форум: „Разрежете човека, покажете ми къде е душата му“.
Няма душа. Има сърце, бели дробове и черва. Обаче душа няма. Права няма. Къде има човешки права? Буквално, почти буквално цитираме в момента.
И това води до, както и ти каза, тоталното обезчовечаване и в делата им, и в риториката им. И хрумват два болезнени примера. Миналата седмица, като гласуваха, или тази седмица беше вече, губи ми се фактологията, като гласуваха в Американския конгрес нови 61 милиарда помощи за украинска държава, което беше подкрепено, както и част от нашата така наречена елитна прослойка по медиите, с бурни възгласи и ръкопляскания. Никой не му хрумва, че тук говорим за удължаване на военен конфликт, което респективно значи смърт на още хиляди и десетки хиляди украински и руски и други етноси момчета. Тук говорим за смърт, за нещо, което повлиява и живота на майките им, на бащите им, на братя, сестрите им, на общността. Нали? Влияе дори на по-малка степен, т.е. не малка като последствие, но второстепенно и на украинската икономика, т.е. като няма и работеща икономика, здравеопазването страда, образованието страда, т.е. колективното тук проблем е от огромен мащаб. А пък се използват едни безумни риторики, че нали, всички руснаци били орки и така нататък. 5-годишният Алексей в онкологичната болница в Москва, и той ли е орк? Тук мисля, говорим за чист сатанизъм.
Точно така.
Като се игнорира душата и духовния елемент, стигаме и до ръкопляскане за държавата Израел, че може да прави тези безчинства, които го виждаме в Газа. Нали? Не говорим, няма да отваряме темата, която вече в един епизод на подкаста дискутирахме за пропорционалността
Да.
в военните
Тоест, на
действия.
практика много, аз и изключително много журналисти, активисти, международни правозащитници. И кое е най-интересното е, че ако да речем се определим, или аз определя себе си като консервативен в политическо, економическо, какво ли не отношение, аз съм тотално съгласен в момента с тези, които са в крайно в ляво по отношение на Израел и Палестина. Защото и това са леви като Washington Post, там тези колежани и така нататък. Парадоксално, но аз съм съгласен с тях, защото има факти, които сочат, че на практика това, което върши държавата Израел в Газа е етническо прочистване, геноцид, безразборно разрушаване и убийство на хора. И след това те казват, ама то не знаехме, ама то ние не сме искали, то ние без да искаме, ние сме много внимателни. Това е същия подобен модел, не е същия точно, но това е подобен модел на мислене. И това е заради техния супремасизъм. Тоест, те виждат себе си като свръхчовеци, а всички останали като гои и някакви недостойни полуживотни, което те няма да ти го кажат директно, но очевидно това е начинът, по който третират палестинците
Това е
и от
същия
около.
проблем, но през различна призма. Незачитането
Да.
на всяка една човешка личност е уникална, безсмъртна и безценна човешка душа и живота трябва да се пази. Нали,
И
просто
тази гледна
трябва да.
точка е възможна само ако имаш влияние на християните и на християнството върху обществените процеси. Дори когато християните са били преследвана и затворена група или в местата, в които са, те пак могат да свидетелстват с начина си на живот. Докато в случая ние виждаме дори колко са объркани нещата. Виждаме, че една огромна част от така наречената евангелска църква подкрепя Израел, безусловно. Без да се замисли за ценностите, които християните изповядват като ученици на Христос. За това, че блажени са миротворците. За това, че войната не трябва да бъде нещо, в което ние горим и се запалваме и се ентусиазираме, а всъщност проповядването на Евангелието. и благотворителността. И да ти кажа, аз не съм пацифист по принцип, но започвам да ставам пацифист, гледайки реакцията на тези християни, аз би ги нарекал така, наречени християни, за които политическото съюзяване с Русия или с Украина или с Запада или с Изтока е по-важно, отколкото свидетелството за Христос.
Има нещо много, много сбъркано и това е поредният пример, че живеем в свят на противоположности. Дори в християнството виждаме една такава инверсия, където едни от най-фундаменталните християнски доктрини, заложби, нали, основите са игнорирани, тъй като Христос дойде на земята, за да спаси всеки, който повярва в Него. Всеки, това значи всяка една индивидуална човешка личност, палестинеца, израелеца, българина, украинеца, руснака, Сиера Леонеца и така нататък. Тоест, залитането в друга доктрина, която е различна от мир и е просто грешно, фундаментално погрешно, няма общо с християнството.
Да, и интересното е, че всъщност тук говорим вече минава на богословската тематика, че погрешната доктрина по отношение на това кой е Христос и кой е Израел. И в случая за тези, които Израел е толкова важен, ние много често го виждаме като по-важен, отколкото Христос, което е абсолютно идолопоклонство. И за такива апостол Павел казва в книгата Посланието до Галатяните, 5 глава, 4 стих. Запомня се го много добре. Вие сте отпаднали от благостта, отпаднали сте от Христос. На практика, буквално това казва. И той, в случая, той говори за тези, които се връщат към закона и искат да добавят закон и обрязване на благовестието за това, че Исус Христос е спасителната жертва и чрез който, като повярваш, ти имаш вечен живот. Но точно тогавашната ерес на юдаизма, на добавяне към благовестието, към Евангелието, е била това обрязване, което в съвремието е поклонението и подкрепата на държавата Израел, за която няма новозаветни обещания от Христос, че ще бъде възстановена, докато Стария завет, те ползват Стария завет, тези сионисти, християни сионисти, използват Стария завет, за да твърдят, че има обещания, които все още не са изпълнени. Така нататък, което придава вече религиозна натовареност на тази подкрепа, без ясното разбиране, че всъщност тази подкрепа може би не е точно Христовата посока, а е някаква форма на идолопоклонство. И връщане към Стария завет. Връщане към закона. Това всъщност, което е идентично с това, което казах Галатяни 5:4.
Аз би го формулирал по следния начин, че тази религиозна призма, това е характеристика на друга религия и тази религия се казва юдаизъм.
Да,
Пък ако сме
точно така.
християни, не следва да спазваме доктрини на други религии. Юдаизъм,
Да.
ислям, будизъм,
Но
нелепо, просто е нелепо като концепция.
в същото време ти знаеш и разбирането на много християни, които не са непременно учители на тази доктрина, но говорят за юдео-християнска култура, юдео-християнски ценности, нещо, което е оксиморон само по себе си. Юдаизма и християнството са на практика толкова противоположни, дори и повече, както и исляма и християнството.
Точно това ще я да спомена и аз, колкото и еретично да прозвучи. Ако правиме сравнение, исляма е една идея по-близо до християнството, отколкото юдаизма е до християнството.
Да, точно така е.
Най-малкото, че в исляма Исус е пророк, т.е. е света личност. Това е фундаментална разлика с християнството, защото не е Бог и Син Божий, но
Да.
в
Въпреки, че
юдаизма.
пак нали, това води до неразбиране на вярата.
Но в юдаизма е една стъпка надолу. Там
Да,
има директни
но,
богохулни
да.
пасажи, които го оприличават един вид като най-големия грешник, живял на земята. Да не цитирам
Да.
дословно, защото са много гнусни пасажите.
Да, точно така е. И интересното е, между другото, за мен е интересното, защото сега Ювал Харари е юдеин, но той е секуларен, той е невярващ, както и много евреи днес не са непременно ортодоксални и така нататък. Интересна е връзката между религиозните настроения, защото на Запад, където имаш християнство, което би трябвало да е силно, имаш там е източника на трансхуманизма, на тези трансджендерни извращения, на еднополовия брак, който аз го гледам. Преди години гледах, приеха закон за еднополовия брак в Австралия. Ама се разплакаха. Те там в парламента плакаха, прегръщаха се, какво ли не. Абсолютен фарс. При положение, че те гласуват да изменят с светски закон нещо, което е установено от естеството на нещата, ако са невярващи. но установен от Божия закон, от закона на обективните факти, които те отричат и плачат от умиление, че са приели закон, който е абсурден. Разбира се, това важи и за всички останали юрисдикции, нали, страни като Германия, Испания, Португалия, Нидерландия, Аржентина и така нататък, които са приели така наречения еднополов брак. Което е другото доказателство за това, че когато говорим за тирания, когато говорим за стремежа на човека, за, както казахме в заглавието, объркания стремеж на човека към вечността и обществено-политическата тирания, ние виждаме, че точно това объркване и идеята, че човека може да предефинира брака и да го нарече брак, що не го нарекат, да речем, съюз на еднополовите? Или съюз на хомосексуалистите? Или да бъде, както и преди имаше, граждански съюз? Но не. Целта е държавата да се надигне срещу Бога, да се изпълни с духа на Антихрист и да започне да раздава бракове и да създава нови бракове. Това е смисъла на така наречения еднополов брак. Той няма друг смисъл, практичен смисъл, освен религиозна, антирелигиозна атака, антихристиянска атака срещу това, което е брак.
Самия пример, който даде за австрийския парламент, ми звучи като някакъв религиозен екстаз, като
Извинявам
такова
се, австралийския, искам да уточня,
австралийския,
австралийския.
да, като религиозен екстаз, като някаква фундаментална, не знам, както да не прозвучи грешно, да не прозвуча все едното критикувам, но все едно някои от радикалните харизматични християнски общности изпадат в екстаз и в религиозен делириум. Тук говорим за
Аз така го възприех, не като харизматична общност, но като антихаризматична общност, като сатанинска общност, защото само някакъв дух, който те обзема, може да те накара така емоционално да реагираш на нещо толкова абсурдно. Със закон да приемеш, че всъщност брака вече няма да е това, което е естествено, а нещо, което не е естествено. Аз точно така го възприех и това беше, нали, да ти настръхне косата. Разбира се, в същото време, можеш да си саркастичен, да го иронизираш, но това не променя негативния духовен заряд, който се излъчваше от екрана, който го гледах това нещо.
Фундамент е, че борбата е духовна и като една от последните мисли, които ми идват в този разговор, да спомена за една велика книга, която прочетох наскоро за, по темата за престъпление и наказание на Достоевски, където аргументирам, че Достоевски е истински интелектуалец, тъй като много от персонажите си влиза в огромен детайл, чисто рационално да аргументира про техните идеологически залитени. В книгата имаме основния персонаж, който е тотален фашист по Ницше, който презира човешкия живот и той е уберменш, свръхчовек и така нататък. В книгата има и прогресист, комунист, тъй като действието се развива края на 19 век в Русия. Вече това като течение е било доста нашумяло и Достоевски даже е бил в един момент част от тези кръгове, където също с много аргументирано и силно рационализирано, много убедително са изложени, е изложена гледната точка на комунизма. После имаме и капиталиста, монархист, за когото парата е фундамента, мамона е неговата цел и цялото битие. И още 3-4 различни много силно аргументирани идеологически мирогледа. И какво прави Достоевски обаче накрая, след като ни показва техните гледни точки в огромен детайл, ни демонстрира с един персонаж, без да давам прекалено много спойлери и да разкривам какво се случва в книгата, ако някой от слушателите не е чел, се появява един персонаж, който е неук и прост, малката непълнолетна Соня, която трябва да проституира, за да изплаща дълговете на баща си, който е пияница. И тя, която в цялата книга няма нито едно сложно съставно изречение, всичко е просто изречение, на което отговаря на няколко страници монолози на идеологическа и политическа гледна точка. Тя накрая с делата си демонстрира, че духът е над материята, че духът е водещото и чрез нея идва спасението на главния персонаж, който е изключително интелигентен, изключително ерудиран, изключително самоуверен, самовлюбен и себичен. И накрая на романа пада на колене, облян в сълзи, осъзнава, че има една по-висша истина и тя е, че духът винаги е отгоре. А пък колкото и да се лутат и да се бленуват в всевъзможни идеологии, доктрин, комунизъм, фашизъм, капитализъм, новия либерализъм и така нататък, и така нататък. Всичко това е заблуда и един ден ще се срути. Но борбата си остава духовна.
Да. Много е важно това да го отчетем. Аз мисля, че го споменахме някъде в разговора, но трансхуманизма води до тоталитаризъм за това, защото трансхуманизма е на практика един от това, че като започнеш от феминизъм, който разделя мъжа от жената и хармонията между тях, след това имаш хомосексуализъм, след това имаш еднополов брак, след еднополовия брак това не е достатъчно, вече имаш, можеш да си смениш пол, имам десетки, стотици полове. След десетки, стотици полове вече имаш едно съешаване между човека и електрониката, което е технология, което е материално, то не е духовно. И казахме, никой няма да бъде духовно. Изкуственият интелект е изкуствен и ще остане изкуствен. Той никой няма да бъде духовен, свързан с духовността на човека. И виждаме как това е една прогресия, точно това, за което говорихме, стремежа на човека към вечността без Бога. Също, което, разбира се, и комунизма, болшевиките опитаха да направят и наложиха с кръв и с насилие, които и също имат своя така произход от една, знаема от коя, месианска, извратена, религиозна и антирелигиозна в същото време клика. Тази връзка е много важно да бъде направена. И да ни стане ясно, че всъщност идеите, светогледа, говоренето има своето значение. Затова и основната им цел към момента е да превърнат всяка идея, която не е тяхна. Давам пример с фон дер Лайен. Айде, да не се занимаваме с други примери. Фон дер Лайен, която каза за Европейския съюз, най-важната борба сега е борбата с дезинформацията и мисинформацията. Това, което те искат да кажат, няма вече да има право на свобода на мисълта. Ние ще направим всичко възможно и всяка технология ще бъде организирана, за да не може различната мисъл от тази, която е нашата мисъл, тези, които доминираме и искаме да управляваме човекоресурса, да излезе на бял свят. Ето това е основната им цел. Така че нищо ново под слънцето, в крайна сметка. Разговорът като че ли стана доста мрачен. Колкото и да е така мрачен този разговор, аз мисля, че основното нещо, което трябва да извлечем, е непрекъснатата необходимост от това да осъзнаваме нуждата си, от това да мислим и да говорим истината, да търсим истината и, разбира се, да устояваме. Защото знаем, че крайна сметка, нали, имаме една крайна победа. Христос ще победи. Но до тогава много хора ще паднат под съблазънта за това да се подадат на офертата или ще живееш както ние ти казваме да живееш, или няма да живееш въобще.
Съблазнителна оферта, но не благодаря. Пропускам.
Еми, затова свобода всеки е именно тази свобода. Свободата да бъдеш дисидент и различен от тези, които отричат истината, отричат вярата, отричат това, което в крайна сметка нас ни прави човеци, и той е Бог, който ни е създал, и Христос, който ни е изкупил.
И се борим за човешките души, дори на израелците, палестинците. За
Разбира
лидерите
се.
по трансхуманизма и
Разбира се.
другите.
Насяка, 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 насяка душа. Ами, добре, с това може би да завършим. И тъй като аз съм домакина, може би, да ти благодаря за участието. Уважаеми слушатели, посетете свободавсеки.com. Или напишете в някоя търсачка свобода всеки на кирилица, ще ви излезе. Посетете сайта, направете дарение, свалете безплатните броеве, четете последните статии в Актуално заедно с Атанас Димитров. Бяхме днес в аудиоподкаста на Свобода всеки и говорихме за трансхуманизъм и тоталитаризъм, връзката между объркания стремеж на човека към вечността и обществено-политическата тирания. И ние казваме Свобода всеки, долу тиранията, слава на Бога!
Слава на Бога, благодаря Витро.
И аз ти благодаря, Танасе. До скоро.